клас Дени, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Днес е четвъртък и заедно сме отново в категория живот, за да си поговорим за нещата от живота. Някой път сме по-злободневни, друг път сме по-сериозни и се опитваме да хванем големите процеси, които виждаме да се развиват пред очите ни. Усещам се преди време за едно интервю с пастор Теофило Ферейра, което сега след събитията във Франция направо ми звучи пророчески. Той е от края на 2004 година. Искам да споделя няколко от мислите, които е казал пастор Ферейра. Той твърди, че религиозните фундаменталисти се надигат навсякъде по света. Говори за хората, които претендират, че най-добре познават своята религия и са готови да воюват за нея. В някои случаи дори са готови да жертват живота си за своята кауза. Все повече и повече, казва той, виждаме хора, особено в исляма, които наистина са готови да умрат за каузата си. Това е едно световно движение. И още тогава, преди повече от 10 години, той казва, би го нарекал дори историческо движение. От друга страна има тази вълна на секуларизъм, надигаща се особено в Европа, Северна Америка и Австралия, където ситуацията е много добра, хората се стичат от целия свят с всякакви религии. И ние виждаме как мюсюлмани, мъже и жени се гордеят да демонстрират религията си, да говорят за нея, а все повече християни се срамуват да обявят публично, че са такива, предпочитат името християнин да не се употребява в ежедневието им. И така виждаме светът изправен пред две крайности. От една страна са воинстващите фундаменталисти, готови да умрат за своята гледна точка, от друга – секуларизираният свят, който на практика отрича всякаква религия и желая да води един напълно материалистичен начин на живот без Бога. Въпросът е между тези две крайности, къде сме ние, какво да правим, какво ни казва Исус Христос за всичко това. Именно за това ще говорим днес и разбира се, бих искала да си припомним трагедията, която се случи неотдавна, минута по минута, как беше нападнат Шарли Ебдо. Часът е 11.30. Корин Рей, известна още като карикатуристката Коко, току-що е взела дъщеря си от близката детска градина. Когато стигнах с нея до входната врата на редакцията, казва тя, двама маскирани и въоръжени мъже ни заплашиха. Искаха да вляза и да се кача. Избрах кода за влизане. Говориха перфектен френски. Казаха, че са от Ал-Кайда.
Така започва едно от най-кървавите и най-драматичните нападения на терористи във Франция от десетилетия насам. Рей казва, че двамата мъже са били оставени от трети, каращ черен Ситроен с затъмнени стъкла.
Те са знаели какво правят и са разбирали от този бизнес, казва полицията. Носили са маски и бронирани жилетки, държали са оръжието си професионално. Вижда се как се движат спокойно и изглеждат решени да си свършат работата.
Офисът на Шарли Ебдо е на Никола Апер, номер 10. Просто една анонимна сграда от няколко етажните блокчета с ниски найеми, пропукани фасади и прясна боя, покриваща графитите, които са навсякъде в този леко люшнин край на 11-та район на Париж.
Нападателите добре са избрали момента. Сряда е денят, в който новият брой заминава за печатницата и се провежда седмичната планьорка. Залата за заседание на втория етаж са били събрани около 15 души – карикатуристи, редактори, журналисти.
В следващите около 5 минути мъжете, въоръжени с пушка-помпа, са застрелили дежурния полицай в офиса, както и 8 журналисти. Четирима от тях са едни от най-известните карикатуристи на Франция. Един от двамата убити гости в редакцията е икономистът Бернар Марис, който е имал своя коментарна колонка.
Рей, която се скрива под едно от бюрата по време на касапницата, разказва, че нападателите извикали по име някой от жертвите си.
Всички жертви са на пода или седнали, а ранените се бориха да си поемат дъх. Мнозина са просто екзекутирани. Повечето рани са на главата или по тялото, казва Патрик Ертжен от спешната помощ.
Източник на вестник Либерасион, участите за борба с тероризма описва, че те очевидно са знаели предварително целите си. След като влезли в конферентната зала, се огледали и казали къде е Шарп, убили го и засипали стаята с куршуми.
Журналистът Лоран Леже е първият подал сигнал за тревога. Той бил в съседната зала и се обадил в 11.40 на свой приятел с думите – Извикай полицията. Тук е клане. Кърва в баня. Всички са мъртви. След което линията прекъснала.
Живеещия на третия етаж отсреща 27-годишен очевидец, представен само като Сами, описва пред ЛОПС, че чул експлозии. Първо си помислил, че това са големи пиратки, но като отидох до прозореца, осъзнах, че са изстрели. Първо отвън, а после в сградата. Видях двама маскирани в тъмни дрехи и скалашници да изкачат, а после човек облян в кръв.
На улицата мъжете започнали престрелка с полицай от първата патрулна кола, отзовала се на сигнала за нападение. В престрелката участвали двама полицаи, пристигнали на велосипеди, както и втора полицейска кола.
Убити са двама униформени. Единият от тях, 42-годишен мъж от местния участък, ранен изпълзял на тротуара, но е застрелян от упор на булевард Ришар Ленуар. Вторият е 49-годишен телохранител на карикатуриста Шарп с опит във VIP-защитата. Третият полицай е ранен в кръка. Впечатляващо е, че на предното стъкло дупките от куршуми са плътно в една група, което показва, че нападателите добре контролират оръжието и емоциите си, коментира Рене Жорж Кюери, бивш началник на антитерористичен отряд.
После терористите скочили в чакащия ги Ситроен и според очевидци се чули викове «Алах Акбар», «Убихме Шарли Ебдо» и «Отмъстихме за пророк».
Седрик Любешек, 33-годишен търговец на недвижими имоти, описва. Стана съвсем спокойно, без викове и ругатни. Двамата нападатели изскочили от малка черна кола и под думите му носили гранатомет. После спрели по средата на улицата, минаващо Рено Клио, изхвърлили навън около 60-годишния шофьор и казали: «Можете да съобщите на медиите, че сме от Ал-Кайда в Йемен». Скъпи приятели, сега ще ви представим едно интервю задочно, защото отговорите получихме в писмен вид на френски журналист Ив Санти, програмен директор на Европейския клон на Адвентното радио. Известно време вече измина от кървавата касапница в Париж. Според теб, какво се случи и как го осмисляте? Можем да поговорим и за причините, за коренът на злото. Всъщност, има ли непростими неща в политиката или пък в западния светоглед въобще?
Да, тази касапница травмира французите и света като цяло. Във Франция се получиха много съболезнователни писма и съобщения от цял свят. За пръв път се случва вестник да бъде нападнат по този начин, да бъдат избити толкова много хора, включително известни личности. Беше културен шок, невъобразимо. Франция, страната на свободния печат, позволи издаването на тези карикатури, макар не всички да ги одобряваха. Но мюсюлманите не споделят това чувство за хумор от втора степен. За тях то е оскърбително.
Има ли усещане за война във Франция и в теб лично?
Не смятам, че французите имат усещането да са във война в собствената си страна. Те се доверяват на полицията, но въпреки това усещат резултатите от слабата интеграция на мюсюлманското население. Моето усещане, макар че не живея във Франция, е, че трябва да се пазим да не смесваме исляма с екстремизма.
Как се вмества случилото се в рамката на библейското отношение към различния, т.е. към чужденеца, човека с друга вяра? Тези неща се коментират в Библията.
Първият стих, който изниква в съзнанието ми, е първото послание до Коринтяните, 10 глава, 23 стих, където се казва: «Всичко е позволено, но не всичко е полезно. Всичко е позволено, но не всичко е назидателно. Когато знам, че ще шокирам някого с нещо, по-добре да не го правя». Но групата Шарли са твърдо светски хора, невярващи и дори в някои случаи настроени негативно към религията изобщо. Те не разбират защо една провокация ще предизвика такива големи вълнения. Корените на това са в анархистското движение. Трябва да проумеем това чувство за себеирония, но не всеки може. Тези хора притежават бунтовен дух.
Тук се твърди, че френското разбиране за свобода е по-различно от това на останалите нации. Как я разбирате вие свободата? Трябва ли дори да се защитава свободата да обиждаш някого?
Мисля, че от това трагично събитие трябва да извлечем поуки относно свободата на словото. Лично аз обичам карикатури, но не и публикуваните точно в този сатиричен вестник. Това е една култура на смях за сметка на другите. Карикатуристите там ми приличат на големи деца, които си правят лоши шеги.
Загубихте ли част от свободата си във Франция с оглед на нетипичните за Франция мерки на ограничения? Например, един от най-добрите ни анализатори, Тома Томов, твърди, че атентаторите са кастрирали френската преса.
Убеден съм, че от съображение за сигурност във Франция вече ще има по-малко свобода. Интернет и новите технологии ще позволяват на тайните служби и полицията лесно да следят хората и реално да нарушават личното им пространство. Но все пак, мисля, че френският хлапашки дух си остава. Той обича да си играе на границата на свободата. Беше атакуван само един вестник, но всяка медия разбра колко опасно е да се разпространяват новини, разстройващи някого.
И накрая, след цялата тази трагедия, според теб, възможен ли е хепи-енд?
Нужно е да проумеем, че колкото повече култури се преплитат в една страна, толкова повече различни видове чувствително се сблъскват. Това събитие винаги ще ни връща към съзнателния или подсъзнателния въпрос. Струва ли си? Не мисля, че те ще спрат гнева, защото виждам, че протестите в Чечня, Пакистан и Йемен, семисумански държави, продължават. Трябва да възродим диалога, взаимното разбиране и уважение, но винаги се остава заплахата екстремизма да разруши крехкото равновесие, с чиято помощ съществуваме. Моята надежда е един ден всичко да спре. В Евангелието на Матей 24 глава 14 стих се казва: и това благовестие на царството ще бъде проповядвано и тогава ще дойде свършекът.
Приятели, харесва ми финала на интервюто на Ив Санти и този библейски стих, който обаче не затваря темата, а я отваря в една по-широка сфера, а именно след малко ще поговорим какво казва Исус за своето царство, за времето, в което целият този страх и ужас ще бъдат премахнати. И то по един невероятен начин. Не сменете честотата, защото това, което предстои да чуете, е изключително важно.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Приятели, здравейте отново. Това е Категория Живот, предаването на Адвентното радио за нещата от живота. Вие сте в компанията на Божидари Ради. Преди малко чухме интервю на френски журналист Ив Санти за кървавата касапница от 7 януари. И това отваря една сериозна тема. Как да оцелее нашия свят, който изглежда е на кръстопът? Ние също сме притиснати от фундаментални процеси, които се сблъскват. И реално, какво ни казва Библията за всичко това? Как да оцелеем и възможно ли оцеляването? Всъщност си мисля, че ако хората от Ерусалимските улици във времето на Исус са попитани какво очакват от бъдещето, какво щяха да отговорят? Сигурно биха казали неща, които са актуални и днес. Защото епохата на Исус наистина много прилича на нашата. Има много проекции от Христовото време в нашето време. Ето няколко. Днес има едно управление, което се превръща в световно и прави човека гражданин на света. Друго нещо. Средствата за комуникация се развиват изключително бързо и допринасят за сближаването на изтока и запада, понякога за сблъсъкът на тези две култури. И трето, едно малцинство съсредоточава богатството и властта в ръцете си.
Знаете ли, че днес състоянието на тримата най-богати мъже на планетата е достатъчно да покрие дълговете на страните от третия свят? Има и други паралели между двете епохи. Религията в Римската империя е изгубила своето значение. Тя си живее по традиция и задължения. За това време философи и поети, например някои си Лукреции, гледат на света като на случайна комбинация от атоми. А народът е отчаян. И изтока, и запада се сливат в една империя. На мода са окултните доктрини и астрологът има голям успех. Появяват се множество секти. Накратко, умовете са тотално объркани. Говоря за времето преди 2000 години. Тогава човечеството е на кръстопът. Но не е ли така и днес?
При тези условия назрява очакване на нещо или по-точно на някого, личност, която трябва да извади света от този лабиринт. В Палестина вярва, че това предстои. Месия, царят избавител, според тях скоро ще се яви. Представят си го като освободител от римската власт. И цяло множество претенденти за месии се появяват в онази епоха, между тях, разбира се, и някой си Исус от Назарет.
Четем в Евангелието на Матей 4 глава 23 стих. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, да получаваше в синагогите им, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между хората. Той повтаряше непрекъснато: Божието царство наближи. Но ако е наближило, значи още не е дошло. Такава е логиката. Исус излекува много болни, но какво са те пред болката на света?
Една капка в океана на страданието, и все пак изцелените от него един ден са починали. Лазар, който беше възкресен, също е мъртъв. Исус излекува и множество прокажени, но телата им са разложени в гробовете. Тогава защо бяха нужни тези чудеса и изцеления? Приятели, Исус просто отвори вратите на надеждата, но това е едно незавършено дело. Има още нещо, което трябва да се чака, и то ни е подсказано от състоянието на нашия свят. Виждаме, нещата не вървят в добрата посока. Съзнавайки, че истината за Божието царство е трудна за разбиране, Исус се опитва да разказва истории и да дава примери, за да може малко по малко да се роди у нас надеждата за един тайнствен, но все пак реален, далечен и въпреки това близък, до някъде започнал и все пак идващ, земен и същевременно небесен свят. И когато говори за това, той обикновено започва с: на какво да уподобим Божието царство?
Исус лично задава този въпрос и си отговаря сам с образи и картини, които лесно се разбират. Вижте, например, ето, един сеяч, който хвърля семена. Една част пада на пътя, изкълвана от птиците. Друга част пада между камъните и щом поникнат, слънцето ги изгаря, защото земята не е достатъчно дълбока. А други падат между плевелите, които ги задушават. За щастие, една част от тях покълва на добра почва. Исус обяснява, че е дошъл да сее Божието царство в този свят. Той е прият от някой, отхвърлен от други. По този начин подготви учениците да очакват частичен успех. Триумфът не е сега. Днес е време за сеитба.
Има и друга история за семена. Един сеяч посява доброто семе. Уви, през нощта коварен неприятел хвърля лошо семе в нивата, и когато житото започва да никне, слугите на сеяча откриват с ужас бурените, които са пораснали, и предлагат да ги унищожат. В никакъв случай, казва господарят, вие рискувате да унищожите и житото. При жетвата и само тогава ще бъдат отделени житото от плевелите. На какво иска да ни научи Исус? Има два етапа в осъществяването на Божието царство. Семето на царството се сее, то е скрито и не се вижда, но един ден ще има жетва, предстои едно велико и славно събитие, и докато това се случи, жителите на царството ще живеят в едно общество с лошите и празни хора, подобно на плевелите и житото в нивата.
Исус продължава темата за семената, като се съсредоточава върху синаповото зърно. Едва се вижда, а носи огромен заряд. Толкова е малко, но съдържа в себе си обещанието за едно дърво. Това е смисълът на тази притча. Божието царство не се вижда, но е тук. Евреите очакват небесното царство като голямо дърво, под което всичките народи веднага ще намерят подслон. Затова учениците не разбират какво общо има между славното небесно царство и тяхната група. Исус им обяснява: първо е интимното вътрешно преживяване и свидетелството на вярата, което може да бъде отхвърлено, а чак накрая – увенчаване със слава и величие. И той продължава да описва невидимото царство с образи и картини. Царството е като квас, поставен в 40 кг брашно. Това владичество, което един ден ще охване цялата земя, пропива историята почти незабелязано. Както маята, която се слага в брашното, сякаш изчезва на първо време, така е и с Божието царство, което Исус е дошъл да въведе в този свят.
Но възможно ли е превръщането на нашия свят в царство на Бога да стане прогресивно, бавно, с течение на времето, по еволюционен път, както се казва? Това, което виждаме около нас, говори по-скоро за обратното. Нещата рязко се влошават. Затова спомнете си притчата за плевелите и житото: и добрите, и лошите живеят до времето на жетвата. Тогава става едно решително събитие. Царството Божие се реализира. Не става въпрос за свят, който постепенно се превръща в територия на Бога, а за нов свят, който заменя стария и е несъвместим с него. Исус отбелязва с чувство за хумор: никой не слага ново вино в стари мехове, иначе то ще експлодира. Един нов свят ще бъде сътворен, без да се трансформира стария порядък.
Исус сравнява небесното царство с съкровище, намерено в нива, а също го оприличава с търговец на бисери, който открива в една нива голям бисер. Настъпването на Божието царство е придружено с експлозия от радост. Но идването на това царство не е по вкуса на пророците на нещастието, които обичат да говорят само за ужаси. Идването на царството, според Исус, носи радост и веселие на този, който го открива. Защото истината за Божието царство е най-добрата новина. Това не е краят на света. Това е краят на този свят на нещастие, тъга, смърт и неправда. Началото на новия свят. Това е добрата новина. Тоест, това е Евангелието.
Да напомня, че Евангелие значи добра вест. Затова предпочитаната картина от Исус, представяща Божието царство, е празникът. Банкет, организиран от един цар. Небесното царство е подобно на цар, който направи сватба на сина си. Исус обича празниците, всичко в него излъчва радост. Исус не говори за катастрофа и край на света. Той разказва всъщност за едно празнично тържество.
Притчата, която разказва, поканените на сватбата отказват да дойдат. Те имат други интереси. Да, трябва да направят посещения, да си купят кола и така нататък. Тогава царят кани всички, които желаят, дори недостойните и отхвърлените от обществото. Всички са добре дошли, но има две условия, според Исус, за да отидеш на празника. Да приемеш поканата и да облечеш сватбарската дреха, която се предлага. Впрочем, такъв е бил и обичаят, когато цар кани на пиршество. Но, уви, Исус завърша притчата си с много тъга. Мнозина са призвани, но малцина избрани. Защо човек се съпротивлява? Може би от гордост. А Бог не очаква от нас нищо друго, освен да приемем поканата.
Царството се предлага и не трябва да го заслужим, а да го приемем. То открива една и съща перспектива за всички. Няма първа и втора класа хора. Исус говори дори за работници, които са започнали работа рано сутринта, а други идват в последния час на деня. Но всички получават еднаква заплата. Искате ли адреса на работодателя? Това е Бог. Той търси работници. Така е в моето царство. Последните ще бъдат първи, а първите последни. Познати думи на Исус, но това е гениално. Обаче напълно противоречи на нашата логика. Нали ние държим да заслужим това, което получаваме? И така Исус известява едно изключително събитие, подготвено от Неговото първо идване.
В настоящото виждаме само кълновете на тази реалност, която ще се развие напълно след време. Учениците, нетърпеливи да посрещнат Божието царство, започват да разбират, че това е един процес, който изисква време. Трябва да се чака, но до кога? 3 години вече се надяват, не е ли твърде много? А какво да кажем ние, които чакаме вече 2000 години? Няколко часа преди смъртта си, Исус поясни това на учениците. Те купнеяха царството да се установи веднага, но щяха да се разочароват.
Исус говори за далечно бъдещо царство и за да им помогне да възприемат идеята им, разказва историята за 10 девойки, които очакват идването на младоженеца, а той се бави и бави, нощта пада и те палят светилниците си с масло. 5 от тях са благоразумни, предвидливи, имат резервно масло, другите небрежни, нямат масло и лампите им угасват точно когато младоженецът пристига. Но Исус отбелязва, че по време на дългото чакане всички заспиват, както безгрешните, така и благоразумните, а сънят в Библията е образ на смъртта. Така чрез тази история Исус подготви учениците за идеята, че царството няма да се установи по тяхното време. Те ще го видят след смъртта, както девойките виждат младоженеца след събуждането си, т.е. след възкресението. Ние също ще видим това царство. Дори ако трябва да преминем през смъртта.
А най-после учениците питат, кога всичко това ще стане? Исус не изненадва още веднъж. Чуйте какво казва той. А за онзи ден и час никой не знае нито небесните ангели, нито Синът, само Отец. Матей 24 глава 36 стих. Жалко за пророците, предказващи края на света, защото, както видяхме, даже и Синът не знае кога ще дойде Божието царство. И той добавя, затова бъдете готови, защото ще дойде като крадец, когото не очаквате. Но все пак Исус дава някои пояснения. Той поставя жалони, които предшестват неговото идване в слава.
Приятели, съвсем накрая ще споменем някои от тези белези на последното време, така че не сменяйте честотата.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Исус ни казва, приятели, че светът ще живее в беззаконие и че любовта няма да бъде повече основа на взаимоотношенията. И споменава за знамение в религиозния живот, говори за фалшиви спасители и пророци, които ще заблуждават тълпите с чудеса. Исус говори също, че религията ще стане инструмент на смъртта. Това е върхът и ние го виждаме. Историята го потвърждава чрез надигането на религиозния фундаментализъм и нетолерантността. Исус вижда на хоризонта едно множество от агресивни религии, гурута, търсещи власт. Спирам до тук, защо да повтарям това, което телевизията и вестниците ни предлагат непрекъснато. Но дали Исус иска да ни оплаши с тези опасни предсказания? Не, приятели, точно обратното. Чуйте неговото заключение от Лука 21 глава 29 до 31 стихове и с тези думи ще приключим този коментар.
И каза им притча: погледнете смокинята и всичките дървета. Когато вече покарат, вие като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство.
Това беше всичко за днес. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота или в архива на нашите сайтове. Може да изберете какво да чуете или да си преговорите. А те са awr.org
и awr.sdabg.org.
До чуване!